Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imom Ali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Chuqurlashmang. Odatda imomlarning o'z qavmiga tanbehi bo'lgan bu so'zga o'tgan haftada sog'liqni saqlash vaziri yangi quvvat bag'ishladi, yangi ma'no bag'ishladi. Tibbiyotda bolalarning ommaviy zaharlanishiga sabab bo'lgan dori masalasida chuqurlashmaslik tavsiya qilindi. Ta'lim sohasida qaysi masalada chuqurlashmaslik kerak? Bu masalani shu soha vakillari bilmasa, boshqa birov bilmaydi deb ulardan ikkisini suhbatga taklif qildim. Ikki mehmonimdan biri ingliz tili o'qituvchisi Bahodir Elboyev, ikkinchisi o'rta maktablar uchun darsliklar muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha O'zbekistonda o'qituvchilar kuni nishonlandi. Kasb bayramingiz qutlug' bo'lsin.
Rahmat aka.
U yoki bu sana munosabati bilan suhbat uyushtirishni yomon ko'raman. Shuning uchun bugungi suhbatni kecha bayram bo'lgani uchun emas, maktab bilan bog'liq gaplar yig'ilib qolgani uchun deb biling. O'sha gaplarga o'tishdan oldin oldingi haftadagi ommaviy zaharlanish bilan bog'liq ikkita savol javobsiz qolayotganini aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, 22 sentyabr kuni sog'liqni saqlash vaziri Elmira Bositxonova Daryo nashri muxbiriga bunday degandi.
Birinchi natijalarimiz o'sha kuni aniqlandi. Qon analizi, peshob analizi biz birinchi xulosalarni o'sha birinchi kun aniqlangan tahlil javoblari orqali qildik. Ba'zi bir tahlillarimiz mana bugun 3-chi kun yakunida chiqadi. Ba'zi bir o'sha murakkab analizlar 5 kundan keyin chiqadi. Bu analizlar o'sha patologik mikroblarni ekkandan keyin o'sishi va qaysi mikrob bunga sabab bo'lganligini aniqlashimiz kerak. Agar mikrob chiqmasa, demak biz diagnozimizni o'shanga qarab qo'yamiz.
Eslatib o'taman, Bositxonova xonim bu gapni 22 sentyabrda aytgan. U kishi aytgan murakkab tahlillar 5 kundan keyin, ya'ni 27 sentyabrda chiqishi, o'sha tahlil natijalariga qarab bolalar nimadan zaharlangani to'g'risida yakuniy xulosa aytilishi kerak edi. Bugun 2 oktyabr. Bositxonova xonimning hozir eshitganimiz bayonotidan keyin 2 marta 5 kundan o'tdi. Lekin shu kungacha vazirlik yakuniy xulosani e'lon qilganiga ko'zim tushmadi. Men ko'rmay qolgan bo'lishim mumkin. Balki sizlarni ko'zingiz tushgandir. Bahodir, siz ko'rmadingizmi?
Yo'q, men ko'rmadim.
Komiljon, sizchi?
Menimcha haligacha bu bolalar nimadan zaharlanganligi haqida savolga aniq bir javob berilmadi. Endi har qalay har kuni yangiliklarni kuzataman, lekin hozircha ko'zim tushmadi.
Men ham kechadan beri izlayman, ko'rganim yo'q. Bir o'tkazib yubordimmi desam, yo'q. Ana o'sha tahlil natijalari yo'q, 5 kunda e'lon qilinishi va'da qilingan. Balki ta'lim muassasalariga xizmat doirasida foydalanish uchun degan grif bilan xat kelgandir. Sizlarga kelmadimi Rishtonga? Bahodir?
Yo'q. Bizga kelgani yo'q.
Endi kelsa ham direktor ko'rsatmasa kerak-da sizlarga. Bolalarning ommaviy zaharlanishi bilan bog'liq yana bir savol. E'tibor bergan bo'lsangizlar, professor Zarifboy Ibodillayev Ozod nazardagi suhbati chog'ida yodli preparatlar hatto kattalar uchun ham maksimum 250 mikrogrammlik qilib chiqariladi degan edi. Xuddi shunday fikrni o'z kanalida doktor Ischanov ham aytgan. Biroq bolalarga mana bu preparat berilgan. U ko'rib turganingizdek 1000 mikrogrammlik. Bu preparat nima uchun bu qadar katta, ya'ni kattalarga mo'ljallangan dozadan ham 4 barobar katta dozada chiqarilgan. Bu savolning javobini ham hanuz ko'rmadim. Na vazirlik javob berdi, na ishlab chiqaruvchi. Agar ko'zlaringiz tushgan bo'lsa aytinglar.
Yo'q.
Jamiljon, siz ham ko'rganingiz yo'q-a?
Yo'q.
Bo'ldi. Endi shu tibbiyot bilan bog'liq, ommaviy zaharlanish bilan bog'liq menimcha jamoatchilik kutayotgan ikkita savolni berib qo'ydik. Hech yo'q. Bizni ishimiz savol berish. Javob bo'ladi, bo'lmaydi, endi uni jamoatchilik o'zi so'rab olar. Ana o'shib ishni bajardi. Kelinglar endi ta'lim masalalariga o'taylik. Prezident Mirziyoyev kasb bayrami munosabati bilan o'qituvchilar va murabbiylarga an'anaviy tabrigini yo'lladi. Tabrik matnida mening e'tiborimni mana bu parchadagi raqamlar o'ziga tortdi.
Oxirgi 7 yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasini 27%dan 72%ga, oliy ta'limda esa 9%dan 42%gacha. Oliygohlarimiz sonini 77tadan 212taga yetkazishga erishganimiz hech shubhasiz eng muhim yutug'imizdir.
Kamiljon, o'sish shubhasiz katta. Oliy o'quv yurtlari bir necha barobarga ko'payib ketdi. Bu o'sish oddiy hayotda endi prezidentni stoliga ana o'sha hisobotlar qo'yiladi. Siz oddiy hayotda nimalarda seziladi ana o'sha o'sish? Bolasini bog'chaga joylay olmayotganidan zorlanganlar kamaydimi? Oliy o'quv yurtiga kirish osonlashib qoldimi? Shaxsan siz sezyapsizmi bu o'sishni?
Endi men sezayotgan bitta narsa shuki, qarang, mana har yili bilasiz, yozda kirish imtihonlari bo'ladi oliy ta'lim muassasalariga. Va nechtadir har 10 yoki bir 8-9 abituriyentdan bittasi kiradida oliy ta'limga va qolganlari qolib ketadi. Endi o'sish nimada kuzatilishi mumkin? Xususiy oliygohlar ko'payishgani munosabati bilan sal oliy ta'limga kirish osonlashib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni xususiy oliygohlar hozir o'sha davlat test markazini, hozirgi bilimlarni baholash agentligini testiga qarab turib ham o'qishga qabul qilyapti. Xalqaro sertifikati bo'lsa ham qabul qilyapti. Ya'ni o'sha xususiy oliygohlarga kirish nisbatan osonlashib qoldi. Ko'p hozir ba'zi oliygohlarda hatto ruscha aytganda platiliti, ya'ni pulini to'laganda o'qiyver degan bir prinsipga ham amal qilishyapti. Endi unaqalar ham bor. Lekin siz aytganday boyagi bog'chasiga navbatda turadiganlarni kamayganini hozircha eshitganim yo'q yoki boshqa bir sohada boshqa bir bu raqamlarni hayotning boshqa bir jabhalarida qandaydir real aks natija berganini hozircha ko'rganim yo'q.
Bahodir, siz nimada sezyapsiz o'sishni?
Men sal boshqacha qarasam maylimi?
Marhamat qiling.
Men bunga biznesni rivojlantirish deb qarayapman.
Yo'q, bu tendensiya to'g'rimi yo'qmi deb ham so'ramoqchi edim. Siz mana ana o'sha men hali bermagan savolga javob beryapsiz, lekin birinchi savol o'sha o'sish, o'sha nimalarda sezilyapti? Qarang, nimasini tiyinlarini tashavorib shunday aytaylik, 70 dan 220 ga ko'tarildi oliy o'quv yurti soni.
Hamma yoshlar o'qiyapti, bu sezilyapti bu.
Mana endi boyagi savol, tendensiya to'g'rimi? Shu oliy o'quv yurtlarini ko'paytirilgani yaxshimi, yomonmi?
Yo'q. Aytayapman, bunga tijorat nuqtai nazaridan qarayapman deb. Chunki ozgina izohlasam maylimi?
Marhamat qiling, ha.
Mana bog'chalar hozir o'zi davlat bog'chalari kam. Endi xususiy bog'chalarga urg'u berilyapti, aholini o'zi bog'cha quryapti va ishsiz qolgan onalarni ham qo'llaridan bolalari olib bog'chaga jalb qilish ko'payapti. Bu degani ularga to'lov degani. Oliy ta'limni ham ko'paytirilgan sababi xalqdagi o'qishga qiziqishdan foydalanib yana xalqning pulini o'ziga qamrab olish deganida bu. Mana shunday deb bilyapman.
Yo, endi muhimi natija-ku, muhimi natija-ku.
Aqliy salohiyati, bilim darajasi muhim emas deb qaralyapti-da. Uni diplom muhim emas deganda, diplomli bo'lish bo'lmaslik emas, diplomli mutaxassisligi ham muhim emas degan ma'no ham yotibdi. Diplomni qanaqa yo'nalishda olishing muhim emas. Muhimi oliy ma'lumot deganda hujjatchang bo'lsa bo'ldi. Deb turib, o'qishga jalb qilish kuchayib ketdi. Buni ortida yana o'sha kontraktlar, xususiylar qo'shni davlatlarga bemalol topshirishlar.
Bilmadim endi nimadan savodsiz ishsizdan ko'ra savodli, qanchadir bilimli ishsiz yaxshiroqda, to'g'ri emasmi? Kamiljon, siz qanday qaraysiz bu masalaga?
Endi to'g'ri aytyaptilar, bir tarafdan biznes bu, ya'ni oliy ta'lim biznesga aylandi. Va menimcha bu endi bu tendensiyadan ham o'tishimiz kerak edi. Ya'ni hozir xususiy oliygohlarning ko'payishi bu men bu narsaga ijobiy qarayman, chunki har doim o'sha oliy ta'limni xususiy qo'llarga topshirish kerak degan fikrni aytib kelganman. Mana xorijiy davlatlarni olib qarasangiz, nomi chiqqan, dong'i chiqqan universitetlar o'sha top mingtalik reytinglar deymiz, xalqaro reytinglarda o'rin olgan oliygohlar ko'pchiligi, aksariyati xususiy oliygohlar, davlat oliygohlari emas. Shuning uchun menimcha bu etapdan ham o'tishimiz kerak. Endi qaysidir bir bosqichga borib, nima deydi, saragi sarakka, puchagi puchakka chiqadi. Ya'ni tinadi va o'z-o'zidan bozor saralab oladi degan bir fikrim bor. Shuning uchun bu bosqichdan o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin bitta narsaki, hozir mana bu suhbatdoshimiz to'g'ri aytdilar. Bizda oliy ta'lim kulti degan narsa bor-da, ya'ni shu paytgacha, mana ma'lum vaqtgacha oliy ta'limga kirish juda ham qiyin edi. Bilasiz, o'sha 8-9 darajasi, foiz darajasi deydi oliy ta'lim qamrovi. Shuning uchun bizda oliy ta'lim kulti degan bir tushuncha bor-da. Ya'ni diplom bo'lish kerak. U ertaga shu diplom kerak bo'ladimi? Institutda biror-bir sohani egallaydimi? Yo'qmi?
Bu sohada hatto ota-onalar, ota-onalar gapingizni bo'ldim, maqtanishardi. Meni 5 ta bolam bor. 2-tasi o'g'il, 2-3-tasi qiz, hammasi oliy ta'lim olgan degan maqtanish bor edi-da.
Hali ham bor bu narsa, hali ham bor bu narsa, haligacha bunaqa maqtanishadi. Ya'ni oliy ta'lim kulti haligacha saqlanib qolganda, ya'ni bu o'sha yaqin-yaqingacha qamrovning juda ham kichikligi bilan menimcha bog'liq bo'lib kelgan bo'lsa kerak. O'sha oliy ta'lim kultidan biz voz kechishimiz kerak. O'shanda masalan, men yana bitta qiziq narsa bor-da bizda. Mana maktabni bitirdimi bola institutga kirsin deyiladi-da. Chet elda bilasiz, masalan, ba'zilar gap year degan tushuncha bor, ya'ni 1 yil yoki 1.5 yil yoki 2 yil bir dunyo kezadi, bir joyda ishlab ko'radi, bir o'zini qiziqishlarini o'rganadi, bir fikrini bir joyga jamlab, o'zini o'zi taftish qiladi-da, keyin bir qarorga kelib, qaysi soha bo'yicha ketishni aniqlab oladi. Yoki boshqa bir narsa bor, masalan, institutga kirdimi, deylik 1 yil, 2 yil bu soha yoqmagandan keyin boshqa bir sohaga o'tadi. Kredit tizimi bor, o'sha kreditlarni perevod qilib boshqa institutga, boshqa bir sohaga davom ettiradi-da. Bizda bu narsalar juda ham bir stereotiplarga bog'lanib qolgan. Ya'ni o'sha maktabni bitirib olib institutga kirish kerak va oliy ta'lim vazirligi ham hatto kredit tizimiga o'tganmiz degani bilan perevod degan tushunchani, ya'ni bir oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga o'qishga ko'chirishni juda ham maksimal darajada qiyinlashtirib qo'ygan. Misol uchun tasavvur qiling, men deylik tarix yo'nalishiga yoki bir meditsina yo'nalishiga o'qishga kirdimda, lekin yarim yil, bir yil o'qib, to'xta, bu meni soham emas ekan, ertaga bir umr bu sohada ishlay olmas ekanman degan bir qarorga keldim. Lekin men shu yerda o'zimni sohamni o'zgartirishim maksimal darajada qiyinlashtirib qo'yilganda, mana shu narsalar niyam menimcha ta'siri bo'lsa kerak va bu narsalardan biz voz kechishimiz kerak deb o'ylayman.
Albatta. Albatta, endi hozir mana men bu birinchi savolim bu qadar cho'zilib ketishini o'ylamagan ekanman. Ancha qiziq bir qitiqpatga tegib qo'ydim shekilli. Siz mana aytyapsizlar, yangi etap boshlandi, yangi bosqich boshlandi deyapsizlar. O'zbekistonda endigina boshlandi. Mintaqadagi boshqa qo'shni mamlakatlar 90-chi yillarning boshidayoq boshlagan mana shunday oliy o'quv yurtlari sonini ko'paytirishni, ba'zi qo'shnilarda maksimum darajaga yetib ketib, bu ko'payib ketdi deb keyin yana qayta ozaytirishdi ham. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Yana o'sha tabrik bilan bog'liq. Bahodirjon, siz ingliz tili o'qituvchisi ekanligingizni bilaman. Necha yil bo'ldi bu fandan dars berib kelayotganingizga?
11 yil bo'ldi.
Qancha?
11 yil.
Prezident o'z tabrigida ingliz tili o'qitilishi masalasiga alohida to'xtaldi.
Bu yil xorijdan taklif etilgan 500 nafar chet tili mutaxassisi maktablarimizda ish boshladi. Kelgusi yillarda ularning sonini 3 barobar oshiramiz.
Bahodir, siz yashayotgan Rishtonga ham bordimi chet ellik hamkasblaringiz?
O'tgan yili kelganda ham Rossiyadan ham xorijdan kelganda, bu yil xorijdan kelmadi. Faqat shu Rossiyadan, Yoqutistondan keldi.
Rus tili o'qituvchisiga?
Ya.
Ingliz tili o'qituvchilarichi? O'tgan yil kelganmi ingliz tili o'qituvchisi?
Ha, o'tgan yil, undan oldingi yil kelgan. Bu yil hali ko'rmadim.
Bahodir, O'zbekistondagi 10 mingdan ortiq maktabni chet ellik o'qituvchi bilan ta'minlab bo'lmaydi, baribir. Bittadan borsa ham 10 ming o'qituvchi degani. Qolaversa buning keragi ham yo'q. Masala yechimi mavjud o'qituvchilar bilan til o'qitishni modernizatsiyalashda bo'lsa kerak. Shu yo'nalishda nima ish qilinyapti? Mana ingliz tili o'qituvchisi sifatida sizlar qandaydir bir metodikani o'zgartirdinglarmi? O'sha sovet davrida qolgan a table, a pencil'dan o'tdinglarmi bir yangi darajaga?
Hozir ingliz tillarga C1 xalqaro darajasi bo'lmasa, CFR deymiz biz. CFR shu daraja olinmasa, u maoshi o'z-o'zidan kam bo'ladi. 2 marta topshirib, 3-chisida. 2-chi marta ham olmasa, u bevosita shartnoma bilan bekor bo'lishi ham mumkin. Keyin toifalar majburiy u topshirish kerak. Toifa olmasdan shunchaki o'quvchini bilimi darajasidagi mutaxassislar kelsa, ularga bir yildan keyin agar toifasini ko'tarmasa, u bilan ham shartnoma bekor bo'ladi. Bu hozircha ularning ish masalasi. Darsliklar masalasida ham ancha yaxshilandi-yu, lekin rostini aytaman, bizda uncha darsliklardan foydalanmaymiz.
Umuman ingliz tili o'qituvchisi sifatida o'sha Farg'onaning Rishton tumanidagi bir qishloq maktabni o'qituvchisi sifatida keyingi yillarda ingliz tilini, umuman chet tillarni o'qitish ancha jonlanib qoldi deya olasizmi?
Ha, jonlanib qoldi. Mana shu oxirgi 5 yilda ingliz tillarga ham e'tibor ham kuchaygan, ham o'quv markazlari ham ochilishi boshladi.
Ha, yaxshi.
Ya'ni yaxshi. Aholi qiziqa boshlagan.
Xo'p, Komiljon, siz Ozod Nazarda birinchi marta mehmon bo'lmayapsiz. O'tgan yilgi suhbatimizda yoki yanvarda aydashmasam suhbatlashdik, siz o'rta maktablar uchun darslik muallifi sifatida ishtirok qilgandingiz. Prezidentning 526 ta so'zdan iborat kechagi tabrigida darslik so'zi bir marta ishlatildi. Mana o'sha so'z ishlatilgan jumla.
Darslik va o'quv qo'llanmalarining yangi avlodi yaratilmoqda.
Prezidentning tabrigida darslik masalasi birgina shu jumlada aks etgan. Biroq keyingi bir necha hafta ichida paydo bo'lgan darslikka bog'liq ommaga oshkor bo'lgan yangiliklar va jurnalistlarga, xususan ozodlikka kelgan shikoyatlar bu masalaga alohida suhbat bag'ishlashga, boz ustiga alohida jurnalistik surishtiruvlar o'tkazishga arzirli. Komiljon, darsliklar bilan bog'liq masala kamida 3 qavatli. Birinchisi, darsliklarning maktablarga yetkazib berilishi bilan bog'liq kamchiliklar. Ikkinchisi, uni chop etish bilan bog'liq muammolari. Bu haqda mahalliy noshirlarning shikoyatlari aylanib yuribdi redaksiya. Uchinchisi, darsliklarning sifati. Bu masala ham ikkiga bo'linadi. Poligrafiya mahsuloti tarzidagi sifati hamda ilmiy sifati. Komiljon, bu haqda o'zaro muloqotlarimiz chog'ida ham ko'p gaplashdik. Keling, uchinchi masalaga to'xtalaylik. Ilmiy pedagogik jamoatchilik, har holda sizga ham fikrlar nimadan qoniqmayapti darsliklar sifati masalasida?
Bilasizmi, Sarvar aka, bu yerda asosiy narsa, asosiy muammo man nazarimda shundan iboratki, bu yerda ham boyagi aytganingizdek, bu masalani bir necha qavatlarga, bir necha qatlamlarga bo'lishi mumkin. birinchi qavat yoki birinchi qatlam shundan iboratki, bu darsliklarning qaysi o'quv dasturi asosida, qaysi ta'lim standarti asosida yaratilganligi hanuzgacha ochiq qolmoqda. Ya'ni mana tasavvur qiling, butun boshli O'zbekistonning maktab tizimini bir katta bir tizim deb oladigan bo'lsangiz, mana 36-37 millionlik O'zbekistonning maktab tizimini katta bir tizim deb oladigan bo'lsangiz va u yerda nechidir millionta o'quvchi o'qiydi va bu o'quvchilarning nimani, nima maqsadda o'qib o'rganishi haqidagi hujjat haligacha oshkor qilingani yo'qda. Ya'ni bu darsliklar mana hozir yangi avlod deyilayotgan yangi darsliklar, mana o'tgan yili xabaringiz bor, o'sha siz bilan ham bu masalada suhbatlashganmiz.
Qanday hujjatni nazar, qanday hujjat bo'lishi kerak bilmayman. Hozir aytarsiz, mana Finlyandiyani eslay boshladingiz, aynan o'sha o'tgan yilni oxiri, joriy yilni boshida siz bilan suhbatlashdik, siz bilan suhbatdan keyin Komil Allamjonov bilan suhbatlashdik. Ana o'shanda aytiluvdiku, aniq tiniq qilib fin tajribasidan foydalanamiz, fin tajribasidan kelib chiqib darsliklar yaratamiz deyilganida, endi siz hozir nima yo'q deyapsiz, o'sha yo'nalishni men tushunmadim.
Darsliklar sekin sekin maktabga kelishi boshladi va u darsliklar o'quvchilarning, o'qituvchilarning, ota-onalarning qo'liga yetishni boshladi va ularni varaqlab ko'rsangiz, u yerda fin tajribasidan, fin standartidan asar ham yo'q. Ya'ni ular hech qanaqasiga fin standarti asosida qilinmagan. Buni istagan odam bir Finlandiyani o'sha noshirlarini rasmiy veb saytlariga kirib, o'sha ularni saytida turgan rasmiy darsliklar namunalari, rasmiy bir ma'lumotlar bilan tanishib, shuni solishtirib ko'rish mumkin. Bu qiyin ish emas.
Hozir yani solishtirib ko'rasiz, hozir solishtirib aytib berasiz. Ana o'sha maktablarga fin tajribasi asosida darsliklar qanday kirib kelgani va bu haqda birinchi bo'lib masalan mamlakat prezidenti nima deganini bir eslaylik. Prezident Mirziyoyev 22 yilning oxirida pedagog bilan uchrashgandi. Pedagoglar bilan
yangi O'zbekiston deb atalmish mana shu g'oyani yetkazishga harakat qilyapmiz. Eng katta yetkazuvchi albatta muallim. Bu yil nimaga insonga e'tibor va sifatli ta'lim deb nom berdik. Sifatli ta'lim nima degani? Har bir sohani mukammal o'rganish uchun kim kerak?
Prezidentning o'tgan yil oxiridagi mana shu uchrashuvi doirasida 1-yanvardan boshlab respublikaning 14 ta hududidagi maktablarga tajriba tarzida yangi avlod darsliklari joriy etilishi ma'lum qilingan. Ana o'sha tajriba natijalari haqida gapirishni boshladingiz shekilli, marhamat endi davom eting. Ana o'sha darsliklar, aynan shu uchrashuvdagi darsliklar haqida gapiryapsiz menimcha.
Qarang, mana bu yerda o'sha 2022 yilning sentyabrdan boshlab o'sha fin standartlari, fin tajribasi asosida darsliklar qilamiz degan gap so'zlar paydo bo'ldi va bu gap so'zlarning natijasida undan oldin, mana bir yil oldin 2021 yilda joriy qilinishi boshlangan milliy o'quv dasturiga o'tish to'xtab qoldi. Bu milliy o'quv dasturi degan katta bir hujjatni, ya'ni o'sha 11 yil davomida maktab o'quvchisi nimani o'qib o'rganish kerak, qanaqa shaxs bo'lib yetishish kerak va qanaqa ko'nikma, qanaqa kompetensiyalarga, qanaqa bilimlarga ega bo'lish kerak degan bir savolga javob bergan katta bir hujjat yaratilgan edi va bu hujjat bir qancha muhokamalardan o'tgan edi. O'sha paytda mavjud bo'lgan ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasida bir necha bosqich muhokamalardan o'tgan edi va bu hujjat keyin o'sha prezident qarori, boshqa bir farmoni bilan 2024 yilgacha oxirigacha joriy qilinsin degan bir buyruq berilgan edi va Shermatov xalq ta'limi vaziri bo'lgan paytida buni bosqichma-bosqich joriy qilish boshlangan edi va ungacha o'sha bir necha sinflar uchun darsliklar yaratib bo'lingan edi. Bu xalqaro tashkilotlar, xalqaro donorlarni ham jalb qilingan edi bu yerga. Masalan, o'sha UNICEF tashkiloti bu yerda o'sha xalqaro ekspertlar bilan qatnashdi, mablag' berdi. USAID, Britaniya kengashi, boshqa bir qancha tashkilotlar qatnashdi va undan keyin 22 yil sentyabrdan boshlab o'sha fin standarti degan gap so'zlar chiqqandan keyin bu jarayon taqa-taq to'xtadi va mana bu yil 23 yil sentyabrdan bu o'sha fin standartlari deyilgan darsliklar kirib bordi maktabga. Endi boya aytganimdek, bular fin standarti asosida emas, buni har qanday odam Finlandiya darsliklari bilan solishtirib ko'rib ishonch hosil qilishi mumkin va bu yerda bitta qiziq narsaki, mana boya aytganimdek, mana undan oldin milliy o'quv dasturi degan hujjat yaratilgan edi va bu hujjatda 11 yillik bolani nima deydi, portreti chizib berilgan edi. Endi har qanday davlatda bunday hujjat bo'ladi. Ya'ni buni ta'lim standarti deb nomlash mumkin, o'quv dasturi deyish mumkin. Masalan, ko'p davlatlar national curriculum deydi, inglizcha terminni ishlatadigan bo'lsak, ya'ni bunaqa hujjat mavjud hamma davlatlarda va O'zbekistonda ham shunaqa hujjat yaratilayotgan edi va bu narsa joriy qilinayotgan edi. Endi bu to'xtadi, mana hozirgi kelgan darsliklar qaysi standart, qaysi hujjat, qaysi dasturga asoslanib yaratilgan degan savolga aniq tiniq javob yo'q. Ya'ni bu darsliklarni Novda degan xususiy nashriyot yaratgan, Novda Entertainment va bu nashriyotni vakillari, bu nashriyotni jalb qilgan mualliflari nimani to'g'ri deb bilsa, shuni berishgan. Ya'ni bu bunga asos bo'lgan darsliklar, dasturlar hech qanday bir meni bilishimcha hech qanday bir ekspertizadan o'tgani yo'q.
Hozir Jamiljon, men tushundim, sizni. Keling, konkret misollarni aytib berarsiz. Ana o'sha yangi darsliklardan, ana o'sha Novda chiqarayotgan darsliklarni kamchiligi nima ekanligini aytib berarsiz. Bahodir, siz ko'rdingizmi ana o'sha darsliklarni, hozir Kamiljon aytayotgan darsliklarni?
Yo'q, men ko'rmadim.
Sizlar qo'llanayotgan darsliklar qaysi darsliklar?
Kserokopiyalarni ishlatamiz biz. Bizga elektron variant berishadi, ayrim joylar kserokopiya qilib o'zlari chiqarib oladi. Ko'rmadim hozir bular to'g'risi
kitob yetmaydimi? Maktabda kitob yetmaydimi?
Yetmayapti. Bitta narsada Sarvar aka, bitta narsani men to'g'ri tushunishlarini xohlayman Komiljon akamizni. Mana biz repetitorlik ham qilamizda. Oddiy mana inglizlar, mana ingliz tili o'qituvchilari yaxshi tushunadi. 30 yil oldin chiqqan Headway'ni hozir ham biz ishlatamiz repetitorlik o'quv markazlarida. Yoki 25-30 yil oldingi English Grammar in Use'ni hozir ham ishlatamiz. Necha yillar bo'lgan Roundup grammarlarni hozir ham ishlatamiz. Ko'pgina o'quv markazlar ishlatadi. Ya'ni bu aniq bir o'zi darslik bor bo'lsa, bu yerda ha deb maktablarda almashib o'tiraversa bola ham chalg'ib ketadi. O'zi fin ta'limi Rishtondagi maktabga kerakmi degan savol hali ham menda javobsiz.
Yo, mana 30 yil oldin chiqqan qo'llanmalarni hali ham ishlatamiz deyapsiz. Yangisi yo'qligidanmi yoki ana o'sha qo'llanmalar zo'rligidanmi?
Endi bir alifboni yangilashadi, bir darsliklarni o'zgartirishadi. Va suhbatdoshimiz ham aytgan, bitta milliy dastur yaratilayotgandi, to'xtab qoldi deb, endi yangisiga o'tdi. Bir yapon ta'limi tizimi deyishdi, fin ta'limi tizimi deyishdi, bir koreyanikini olaylikmikin deyishdi. Buni qilib sarson yurganda bolani vaqti, umri o'tib ketib qolyapti. Va undan ko'ra to ular bir qarorga kelguncha deb biz ingliz tili o'sha Shakespeare davridan beri deyarli o'zgarmay kelayotgan bir til bo'lsa, bitta kitobni olib kelib o'rgatib turaveramizda parallel parallel maktab deymiz biz uni, o'quv markazlarini shu yerda o'rgatib turilaveradi.
Nima, Bahodir, birozdan keyin ana o'sha amaliyotchi o'qituvchi sifatida maktabga, o'quvchiga nima kerakligini aytarsiz. Ungacha yana Kamiljondan so'raylik. Ana o'sha yangi avlod darsliklari, bu yil maktablarga kelgan darsliklar, ana o'sha Novdadan chiqqan darsliklar nimasi chatoq? Shuni ayting Kamiljon.
Endi qarang, ijtimoiy tarmoqlarda bu yerda kunda kunora surprizlar chiqib turibdi. Ya'ni bir ko'rsangiz, deylik Buxorodagi Binoray Kalloni tagiga ichan qala deb yozib qo'yishgan bo'ladi. Bir ko'rsangiz, boshqa bir shunga o'xshagan texnik kamchiliklar chiqib qoladi. Endi bularni bir texnik kamchilik deyish mumkin. Masalan, bir ko'rgan bo'lsangiz, rus maktablari uchun mo'ljallangan o'zbek tili alifbosida L harfi tushib qolgan. Bu endi bular man nazarimda ko'proq mayda-chuyda va ko'zga ko'rinadigan kamchiliklar. Mani fikrimcha eng katta muammo, eng katta kamchilik bu yerda bu darsliklarda aniq bir maqsad yo'qligi. Mana misol uchun qarangda, deylik tabiiy fanlar 2-sinf darsligi, mana qizimga ham xuddi shu darslikni berishdi. Novdani yangi darsligi 2-sinf tabiiy fanlar, bu yil 2-sinfga o'tdi. Va u yerda ko'rsangiz, u yoqdan bu yoqdan-da, ya'ni fanning nomi tabiiy fanlar. Demak, siz tasavvur qilasiz, o'quvchi bu fan orqali tabiat dunyosi, bizning atrofimizni o'rab turgan bir olam haqida bir boshlang'ich tasavvurlarni olishi kerak deb o'ylaysizda. Lekin u yerda ko'rsangiz, transport turlari ham bor, misol uchun aeroplan tezroq uchadimi yoki samolyot tezroq uchadimi degan bir topshiriqlar bor. Yoki bir ko'rsangiz, u yerda deylik uyda ishlatiladigan mana elektr anjomlari, boyagi mikrovolnovka nima ish qiladi-yu, kir yuvish mashinasi nima ish qiladi-yu, konditsioner nima vazifani bajaradi degan narsalar ham bor-da. Endi bular 2-sinf bolasiga tabiiy fanlar darajasi fani doirasida o'qitiladigan narsa emas-da. Bu ya'ni aniq bir maqsadni ko'rmayapman bu yerda. Ya'ni
ilmiy metodologik yondashuvni noto'g'ri deyapsiz-a?
Ilmiy metodologik yondashuvni noto'g'riligi shundaki, aniq maqsad yo'qligi sababli hamma darslar har xil joyga o'tlab ketgan. Ya'ni boyaga aytganimda, mana gapni nimadan boshlagandim boya suhbatimizda, shu savolni berganingizda aniq dastur yo'q. Ya'ni biz nimani o'qitmoqchimiz? Mana 11 yillik oxirida o'quvchi nimani bilish kerak va unga olib borish uchun har yili nimani berib borishimiz kerak degan bir hujjat yaratiladi. Har qanday darslik yaratilishdan oldin mana shunday hujjat yaratiladi. Boyagi deylik bundan 1 yil oldin o'sha Shermatov paytida yaratilishi boshlangan darsliklar ham xuddi shunaqa qilib yaratilgandi. Undan oldin 1 yil, 1 yarim yil juda katta jamoat dastur ustida ishlagan. U dasturni pishitgandan keyin uni asosida darsliklar qilishni boshlagandi. Bu yerda esa o'sha dasturni o'zini ko'rmayapman. Men bir necha marta o'sha o'zimni kanalimda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yozdim. Vazirliklar yoki Novda yoki buni boshida turgan Respublika ta'limni rivojlantirish markazi bir dasturni e'lon qilinglar, ko'raylik, bu o'zi nima maqsadga olib boryapti? Bu darsliklardan maqsad nima? O'quvchi nimalarni bilishi kerak? Bu qanaqa ko'nikmalarni qaysi ketma-ketlikda beryapmiz degan bir savolga javob beruvchi hujjatni e'lon qilinglar deb qayta-qayta yozganimga qaramasdan bu hujjat e'lon qilinmadi. Endi menda shunaqa tasavvur shakllandiki, bu hujjatni o'zi tagi yo'q. Tagi bo'lganda bu narsa allaqachon e'lon qilingan bo'lardi. Ya'ni bu yerda men ko'rayotgan asosiy muammo mana shu aniq bir maqsadi yo'qligi. Shunchaki bu yerda qarangda, mana bu yerda bitta narsa fin darsliklari degan gapni chiqarishdi-da, lekin aslida bu man nazarimda, mana o'sha varaqlab ko'rganimda shunday xulosaga keldimki, Qozog'istonda Almaty kitob degan nashriyoti bor, o'sha nashriyoti darsliklaridan va Rossiyani Prosvishcheniye nashriyotini darsliklaridan andoza olib, u yoqdan ozgina, bu yoqdan ozgina olib bir yaratilgan darsliklar degan bir xulosaga keldim.
Va Chomiljon, darsliklar mavzui boya aytganimdek juda keng ko'lamli mavzu. Bu mavzuga yana keyinroq qaytishga harakat qilamiz. Bu yerda hali boshqa masalalar ham bor. Masalan, yaqinda bir xat keldi. To'g'ri, imzosi yo'q, lekin xatni mazmunidan chindan ham noshirlar yozganiga ishondim va noshirlar aytayaptiki, butun zakazni, butun buyurtmani darslik chiqarish bo'yicha. Ana o'sha kattalar, yerda deyarli familiyalar ham aytilgan, Janubiy Koreyaga berib yubordi degan gap bor. Endi men bugungi suhbatda bu haqda bir alohida to'xtalmoqchi emasman, chunki o'sha noshirlarni o'zlari bilan gaplashishim kerak. Har holda masalan ba'zi ta'lim masalalariga bag'ishlangan ba'zi Telegram kanallar ham bu haqda yozdi va noshirlar bilan gaplashganini ham yozishdi. Bu ham bir katta masala.
Shu yerda bir kichkina qo'shimcha qilib ketaman, fikringizni tasdiqlaydigan, ya'ni boyagi hujjat aylanib yuribdi deganingizda, o'z ichkarida ham shu gaplar yuribdi, ya'ni boyagi darsliklar chetdan kelyapti, partiya bo'lib kelyapti, shuning uchun maktablarga yetib borishi kechikyapti degan bir gaplar yuribdi. Va yana bitta narsa, gazeta, o'z bilasiz, O'zbekistonda katta auditoriyaga ega bo'lgan nashr, o'sha ruscha versiyasida darsliklarga bag'ishlangan katta bir tahliliy maqola e'lon qildi va o'sha maqolani tagida o'quvchilar qoldirgan izohlardan birida ham xuddi shu iddao keltirilgan. Ya'ni darsliklar chetdan kirib kelyapti va bu narsa O'zbekistonning ichidagi noshirlarga ta'sir qilyapti faoliyatiga degan bir iddao
o'sha izohda ishsiz qolyapti degan gap bor. Ana o'sha noshirlarni xatida, imzosiz xatida 4000 kishi ishsiz qolyapti degan gap bor. Shunaqa
gaplar yuribdi O'zbekistonda.
Yangi darsliklarni poligrafiya mahsuloti sifatidagi tarzidagi sifatiga ham bir noroziliklar haqida ko'p yozilyapti-da. Bola sanitariya gigiyena normalariga bolalarni sog'lig'iga mos kelishi normalariga to'g'ri kelmaydi degan darsliklar deyapti.
Endi bu yerda qarang, Sarvar aka, darsliklar chiqarish bo'yicha texnik reglament bor, uni Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan, ya'ni qanaqa qog'ozda chiqarish mumkin, ranglari qanaqa bo'lishi kerak, shrifti qanaqa bo'lishi kerak. Bu texnik reglament bilan to'liq tanish emasman, lekin bitta narsaga e'tibor berdimki, masalan, mana qizimda o'quv yilini boshida ham eski ham yangi darsliklar aralash berishdi, chunki yangi darsliklar hammasi ham yetib kelgani yo'q edi. Va eski deganda endi o'tgan yili, ya'ni o'sha milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan darsliklar demoqchiman. Va o'sha ikkita darslikni yonma-yon ko'rib solishtirsangiz, bitta narsaga guvoh bo'lasizki, yangi darslikda o'sha novdan chiqargan darsliklarda qog'ozi yaltiroq va yorug'likda, ya'ni masalan ana lampa sveti nima deydi, nimada yorug'likda, nur yorug'ida yaltiraydi, ya'ni qog'ozni o'zi ham yaltiraydi, undagi yozuvlar, undagi boyagi tasvirlar ham yaltiraydida. Endi bu narsa qay darajada texnik jihatdan mumkin yoki mumkin emas, bu haqida ochig'ini aytsam ham bilmayman, lekin oldingi kitob bilan solishtirsangiz, oldingi kitob bunaqa yaltiramasdi.
Komiljon, Novda nashriyotini Komil Allamjonovga aloqasi haqida gaplar yuradi.
Endi undan mana xabarim yo'q, lekin bitta narsaki qarang, mana Novda nashriyotini bitta qiziq narsada, mana shu yerda ham hech kim e'tibor bermayapti, lekin menimcha bu narsa normal jamiyat bo'lganimizda, normal bir parlament ishlab turganda bu narsa birinchi navbatda menimcha parlamentni deputatlar nazariga tushish kerak bo'lgan narsa edi. Qarang, mana Novda nashriyotini direktori bo'lib ishlagan kishi hozir xuddi shu darsliklarni joriy qilayotgan ta'limni rivojlantirish respublika markazi, bu vazirlikning ichida emas, bu alohida tashkilot, xuddi shu tashkilotni direktori bo'lib ishlayapti. Ya'ni xuddi shu tashkilotni direktori sifatida oldin o'zi direktori bo'lib ishlagan Novdaning darsliklarini joriy qilyapti. Va qiziq narsaki, xuddi shu kishi undan oldin Avtotest Mirobodda direktori bo'lgan.
O'shunga aytayapman-da.
Bilan Novdaning Avtotest Mirobod bilan Novdaning yuridik manzili bir xil. Ikkalasini manzili bir xil va ikkalasiga ham ayni kishi rahbarlik qilgan va xuddi shu kishi hozir respublika ta'lim markazi, ta'lim rivojlantirish respublika markazining boshlig'i sifatida shu Novdaning darsliklarini joriy qilyapti va shu markazga bu kishining o'rinbosari qilib tayinlangan kishi esa yagona imtihon markazini boshlig'i bo'lgan. Bu lavozimga tayinlangan.
Shunday gap, bu hammasi borib yana ana avtotest deganimiz o'sha bir paytlar Komil Allamjonov degani edi. Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni birinchi ularni kasb bayram bilan tabriklabdi. Ana o'sha tabrikdan bir qisqa parcha eshitaylik, keyin Bahodirga so'z beramiz.
Barchangizni kasb bayramingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Siz borsizki, kelajak bor. Siz borsizki, taraqqiyot bor. Siz borsizki, sifatli ta'lim bo'ladi bu yurtda. Prezidentimiz olib borayotgan islohotlarning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ham sifatli ta'limdir.
Xo'p, Bahodirjon, siz bir ingliz tili o'qituvchisi sifatida aytingchi, nima kerak hozir o'rta maktablarni ingliz tili o'qituvchilari uchun, qanday darsliklar kerak, qanday qo'llanmalar kerak yoki nima o'zgarish kerak?
Yo, faqat ingliz tili emas, maktab haqida gaplashaylik. Mana hozir suhbatdoshimiz aytishdi, sifat, texnik sifatlar haqida og'irlikni ham hisobga olish kerak. Keyin ichidagi bilim masalasi. Hozir bitta-bitta aytaman maktabga nima kerakligini. Kerak joyini olasiz.
Ayting.
Birinchi sinf bola darslikda tenglamani ko'rib hayron bo'lyapti. Birinchi sinfda tenglama mashq beriladimi? Matematika darsida. Men aniq yozib oldim ham o'sha misollarni. 3 sinf matematika darsi, misol uchun 1000 soni bilan tugagan bo'lsa, 4 sinfni darsiga boshlanishi 100 million bilan boshlanadi raqamlarni. Bitta mashqda, bitta misolda 9ta, 10ta, bittasida 13ta amal bor ekan. 3 sinf, 2 sinf bola uchun berilayotgan amallar bular. Qaray, qo'shamiz, ayiramiz degan amalni sanasangiz, bitta mashqning o'zida 10tacha, o'rtacha amalli mashqlari bor. Bolani haligi salohiyati, iqtidori hisobga olinmagan. Yoki balki bunda hali maktabgacha ta'lim dedik, bog'chalarni u yerdan ozgina o'rganib kelsin alifboni deyishadimi? Birinchi sinfdagi darslik takrorlash bilan boshlanyapti. Hali hech narsa o'rgatmasdan turib, nimani takrorlaydi u? 2-sinf sinfdan takrorlash bilan. Birinchi mavzu takrorlash bilan boshlanmasligi kerak-da qoidada. 3 oy u kanikulda ta'tilda yurgan bola kelib nimani takrorlaydi? Bitta mavzuni o'tib, keyin takrorlash kerak. Endi maktabga nima kerak deyapsiz? Biz ingliz tilida eng og'irlik muammo mana hozir B2 sertifikatini olsa, sifr olsa yoki IELTS'dan 5.5 yoki 6 ball olsa bu minimum. Universitetga kirish imtihonida ozod qilinadi ingliz tilida. Lekin IELTS yoki sifrlarda listening degan punkt nimasi bor. Yana bir bo'limi bor. Talabi bor. Endi maktablarda lingofon xonalari yo'q. Yuborilayotgan darsliklarda o'ziga o'sha kitobga biriktirilgan disklar yo'q. Ularni darsda listening degan mashqda falon narsa eshitib turib, mana misollarni bajaring degan nimani qo'yib beramiz? Qayerda eshittiramiz? Bu masalalarni hali ko'rmasdan turib, fin tajribasi deyishadi. Bitta gapda fin tajribasini olib kelish kerak bo'lsa, o'quv tajribasini, ta'lim tajribasini. U fin xalqi bilan fin sharoitini ham olib kelib qo'yish kerak-da bu yerga. Keyin u fin tizimi yaxshi ishlaydi. Bo'lmasa, osmondagi zo'r ta'limni olib kelsangiz ham, bu yerda sharoit bo'lmasa, internetni gapirmaysiz.
Tushundim,
speaking yoki listening o'tadi. Xo'p.
Bugungi suhbat uchun yana bir necha mavzuni tanlab qo'ygan edim. Ular hammasi prezidentni o'sha kechagi tabrigidan kelib chiqadigan mavzular edi. Vaqtimiz oz qoldi. Bittagina mavzuni gaplashmasak bo'lmaydi. Kamiljon, shu kunda maktab o'qituvchisi o'rtacha qancha oylikka ishlayotganini bilasizmi?
Buni statistika qo'mitasi, statistika agentligi adashmasam ma'lum qiluvdi. Bir 3 yoki 3.5 million atrofida edi adashmasam, lekin aniq raqamlar esimda yo'q, lekin bitta narsa aniq esimda, o'sha statistikada rasmiy hujjatda e'lon aytilgan ediki, ta'lim va sog'liqni saqlash O'zbekiston bo'yicha o'rtacha oylikdan past edi. Mana shu ikkita sohani oyliklari o'rtacha oylikdan past edi.
Bahodir, siz endi o'sha
ayting,
qancha oylik?
Oylik 4 million deysa ham hozir suhbatdoshimiz e'tiroz bildirmaymanu, dars soati qancha degan savol bor-da bu yerda.
Ha, albatta, o'sha bir stavka, bir stavkadan kelib chiqaylik.
Endi bir stavkada ishlayotgan o'qituvchi bormi degan savol bor-da. Hozir sizlar xulosa qilasizlarki, bir stavka ishlayapti, 3 million oylik olyapti deb. Lekin 2 soat dars beradigan o'qituvchilar bor. Mustaqillik bo'lgandan beri Rishton tumanida 200 mingdan oshiq aholisi bor bo'lgan tumanda bitta ham yangi maktab qurilmagan bo'lsa, ikki smenali ta'lim tizimiga o'tayotgan bo'lsa, har yili kamida 50 ta 100 ta hozir 4 mingta vakansiya 4 mingta ish so'rab borganlar bor ekan. Ha, bularga ish berish uchun 5 soatdan 4 soatdan endi bir stavkamiz 20 soat desak, u 5 soat bu 0.25-da bu. 3 million bo'lganda ham 750 ming so'm oylik bo'ladimi?
Yo'q, demak, men hozir
ya'ni masalani mana bu tomonga bordimoqchiman.
Yo'q, o'qituvchi ko'p, ish ozmi yoki ish ko'p, teskarisimi?
O'qituvchi ko'p, ish oz. Lekin stavka u toifalarga qarab belgilanadi. Mutaxassis bor, keyin birinchi toifali, ikkinchi toifali, uchinchi toifali bor, oliy toifa bor, keyin har xil ustamalar bor.
Demak, aytish qiyin ekanda endi hozir masalan o'qituvchini o'rtacha oyligini aytish qiyin ekanda.
Ha, endi soatiga qarab, toifasiga qarab o'zgarib turadi. Shuni aytmoqchiman. Aniq bir raqam sonni aytish kerak emas.
Xo'p. Prezidentni kechagi tabrigida ish haqi masalasiga bir jumla bag'ishlandi. Mana o'sha jumla.
Ta'lim sohasi xodimlarining o'rtacha ish haqi 2 barobar ko'paytiriladi.
Prezident ish haqi 2 barobarga qancha muddatda ko'tarilishini o'z tabrigida ochiqlamagan. Biroq bu gapdan oldingi abzas bu yil deb boshlanganidan kelib chiqsak, ish haqi bir yil ichida ko'tariladi deb tushunish mumkin. Lekin bu bizning taxmin, fakt emas. Bahodir, siz bir yil ichida 2 barobarga ko'tarilishiga ishonasizmi? O'zi umuman ish haqi oshishi dinamikasi haqida nima deya olasiz? Qiynaldingiz, o'qituvchilar 5 soat ishlagani ham bor, 2 soat ishlagani ham bor. Shuning uchun aytish qiyin dedingiz-ku, lekin umuman olganda umuman ish haqi ko'tarilyapti yildan yilga yoki o'zgarish yo'q deish mumkin-da endi. Hech yo'q, o'zingizni oyligingiz, qilgan bir xil ishingiz uchun olayotgan haqingizdan kelib chiqib aytishingiz mumkin. Nima deya olasiz ana o'sha dinamika to'g'risida?
Bu 2 barobar degani bu 200%mi shunaqa? Yo'q, bunga ishonmasam ham bir 20-30% ga ko'tarilishi mumkin. 2 barobar bu juda kattada bu.
Lekin prezident shunday dedi. Prezident shunday dedi, qachonligini aytgani yo'q, ya ana o'sha 30-chi yilgacha belgilangan strategiya davridami yoki kelasi bayramgachami? Har holda shunaqa deyildi. Suhbatimiz
chunki strategiyada shunaqa deyilgan.
Nimani?
Adashmasam Sarvar aka bu 2030ga borib 2 barobar ko'tariladi. Chunki strategiyada 2002 O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilindi bu yil, xabaringiz bor, o'sha strategiyada mana shu 2030ga borib 2 barobar ko'paytiriladi deyilgan.
2030 strategiya to'g'risidagi gap bir ikkita abzatsdan keyin kelyapti-da, lekin bu ish haqi aytilgan abzatsdan oldingi abzats boya aytganimdek bu yil deb boshlangan. Bu yil deb boshlangan, shuning uchun balki bir yil ichidamikin deyapman-da.
Bir yil ichida 2 barobar oshirilmasa kerak, chunki bu ancha shu paytgacha bunaqa holat bo'lmagan.
Xo'p, suhbatimiz aylanib kelib o'qituvchining ish haqi masalasiga kelib taqalgan ekan. Uzoq yillar ta'lim masalalarini yoritib kelgan jurnalist Sharifa Murodning kechagi postini keltirishni o'rinli bo'ladi degan qarorga keldim.
Hammasi zo'r bo'ldi. O'qituvchi va murabbiylar, ustozlar ko'klarga ko'tarib maqtaldi. Ularga dil izhorlari qilindi. Afsuski, bayram munosabati bilan ularning oyligi atigi bir kun bo'lsa ham vaqtli tushmadi. Plastigining og'irligidan ular bir tomonga og'ib ketmadi. Afsuski, o'qituvchilarning oyligi 1000 dollar. Yo'g'i atigi iste'mol savatchasini to'ldirgudek bo'lib ham oshmadi.
Bahodir qisqagina, Sharifa to'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi?
To'g'ri aytyapti.
To'g'ri aytyapti. Shunaqa gaplar.
Men boshqa bir narsani aytsam maylimi shu?
Ayting, ayting, qisqagina ayting, ha.
Oylik 2 barobar oshmasin-u. Agar o'qituvchi o'qituvchiga kommunal to'lovlarni imtiyoz berilsa, shu prezident nutqida aytilgan o'qituvchi maqomi o'z-o'zidan ko'tarilgan bo'ladi.
Tamam. Tamam, Rishtondan ingliz tili o'qituvchisi Bahodir Eliboyev hamda Toshkentdan darsliklar muallifi Komil Jaliloflar ozod nazar savollariga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2 oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Wagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5-tasi Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2 oktyabr gutar kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek 150 dan ortiq aholi maskanini artilleriyadan o'qqa tutdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Kharkiv viloyatining Volchansk shahrida 1 fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi, 1 tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana 1 kishi yengil jarohat oldi deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. 2 politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilganidan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council.
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
The European Union is extending to Ukraine, which we are very much grateful for.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning Rossiya parast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan 1 dona ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun birinchi imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Bayden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushini hech narsa to'xtatib qo'ya olmaydi dedi. Vashingtondagi kelishmovchiliklarga ishora qilib, Ukraina mudofaa vaziri AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lgan telefon muloqotida harbiy yordam ko'rsatilishiga kafolat olganini ta'kidladi. Sentyabr oyida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 503 ta shahid dronlar bilan hujum qildi. Defense Express axborot konsalting shirkati hisob-kitobiga ko'ra, bu to'laqonli bosqin boshlangandan beri Ukrainaga qarshi bir oy mobaynida qo'llangan dronlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Ma'lum qilinishicha, sentyabr davomida jami 19 kun Ukraina hududlariga Rossiya tarafidan dron hujumlari bo'lgan. Har hujumda o'rtacha 26 tadan dron uchirilgan, 2 marta esa 44 tadan dron yo'llangan. Zarbalar orasida eng uzoq tanaffus atigi 2 kunni tashkil qilgan. Ukraina harbiylari 396 ta dronni urib tushirishga muvaffaq bo'lganlar. Defense Express yozishicha, Rossiya shahid dronlarini Irondan qancha bahoga sotib olayotgani ma'lum emas, ammo ularning taxminiy tannarxi 20 000 dan 40 000 dollargacha. Ya'ni Rossiya dronlarini tannarxida sotib olgan bo'lsa, buning uchun 10 milliondan 20 million dollargacha sarf qilgan bo'lishi mumkin. Biroq dronlardan himoyalanish Ukrainaga dronlar tannarxiga nisbatan ancha qimmatga tushyapti. Har bitta shahid 136 droniga bitta NASAMS raketasi sarflangan deb faraz qiladigan bo'lsak, sentyabrda Ukraina o'zini dronlardan muhofaza qilishga 654 million dollar chiqim qilgan deya qayd etadi Defense Express. Keyin xabarimiz esa Tog'li Qorabog'dagi vaziyat haqida. Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan so'nggi 24 soat ichida Tog'li Qorabog'dan Armanistonga ichki ko'chirilganlar oqimining intensivligi sezilarli darajada kamaydi. Jarayon o'zining mantiqiy yakuniga yetmoqda deya xulosa qildi u. Faoliyatini yakunlagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gigam Stepanyanning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni Tog'li Qorabog'dan kelgan qochqinlar bo'lgan so'nggi avtobus Goris shahriga yetib kelgan. Unda 15 kishi bor edi. Armaniston rasmiylariga ko'ra, 1-oktyabr oqshomida mamlakatga Tog'li Qorabog'dan 100514 nafar ichki ko'chirilganlar kelgan. Yerevan ma'lumotlariga ko'ra, yil boshida Tog'li Qorabog'dan arman aholisi 120 000 kishiga yetgan. Aniq ma'lumotlar yo'q bo'lgan. Tan olmagan, yo'q bo'lgan respublikaning sobiq vakillarining so'zlariga ko'ra, hozir viloyat deyarli butunlay bo'shab qolgan. Ozarbayjon hukumati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi sobiq tashqi ishlar vaziri, prezident maslahatchisi David Babayan 29 sentyabr kuni hibsga olindi deb xabar bermoqda. Ozarbayjon bosh prokuraturasi departamentining tushuntirishicha, Babayan 2020 yilda yana bir qator jinoiy ayblovlar bo'yicha, jumladan tajovuzkor urush boshlash va olib borish, yollanma askarlarni yollash, ularni tayyorlash va moliyalashtirish hamda qurolli mojaro paytida xalqaro gumanitar huquqni buzganlik kabi ayblovlar bo'yicha ayblangan. Ilgari u o'z ixtiyori bilan Ozarbayjon hukumatiga taslim bo'lganini aytgan. O'zbekistonlik taniqli xonanda Lola Yo'ldoshova o'zining Gruziyaga safari haqida mana bu videoni joyladi. Qo'shiqchi mahalliy do'konlardan birida rus tilida so'zlashgani uchun unga qo'pol munosabatda bo'lishganidan arz qildi.
Gruziyaga kelayotganingizda bir narsani hisobga olib qo'ying. Bu yerda rus tilida so'zlashayotganingizda ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda ruslarni, rus tilini mutlaqo qabul qilmaslik mavjud. Biz buni oldindan bilgandik. Bu odamlarning hissiyotlarini shaxsan men bu odamlarning bunga huquqlari borligini tushungan holda qizlar bilan asosan o'zbek yoki ingliz tilida so'zlashyapmiz. Ammo ko'p holatlarda bu muayyan chegaralardan chiqib ketgan.
Lola ularni rus tilida so'zlashayotganini eshitgan sotuvchi gruzin ayol ularga xizmat qilishdan bosh tortgani va qo'pol munosabatda bo'lganidan shikoyat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.